В ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година 8 хвилин. З вами ведучий Олександр Лащенко. На календарі новий день, 10 квітня. Сподіваюся, що ви, шановні друзі, почнете його із саме «Ранкової Свободи». Ну і в сьогоднішній програмі розповімо ось про що. Саме сьогодні 70 років з дня визволення Одеси від фашистських загарбників, і місцеві проросійські сепаратисти готові скористатися цією датою з користю для себе. Володимир Путін пригрозив відмовою від імпорту з України.
Российская Федерация не признает легитимности властей в Киеве, но продолжает оказывать экономическую поддержку и субсидирует экономику Украины.
Про що пише свіжа українська преса?
Якщо влада не піде на штурм, то загарбники-сепаратисти провалять завдання, яке перед ними стоїть. І врешті-решт, поварившись у власному соку, їм доведеться вийти із захоплених будівель.
Буду ж про це та інше за кілька хвилин. І спочатку надамо слово нашому новинкареві Ірині Гнатишин. І залюбки це роблю.
Дякую, Олександре. Доброго ранку. Мої вітання слухачам. У Києві на вулиці Борисоглібській, 7, рятувальники загасили полум'я в офісі Комуністичної партії України. Як повідомляє громадське ТВ, ніхто в результаті пожежі не постраждав. Вогнем у будівлі були охоплені кілька приміщень, згоріло декілька кімнат. Пожежник, який перебував на місці події, розповів, що вигоріло 100 квадратних метрів на першому поверсі, стільки ж на другому, частково постраждав третій поверх. Пожежа в київському офісі КПУ, зі слів очевидців, почалася приблизно о 22:00 напередодні. В середу в день міліція домовилася з активістами, які в лютому захопили офіс КПУ щодо звільнення. Компартія відмовлялася навіть голосувати в Верховній Раді, поки не буде звільнений партійний офіс. Сьогодні об 11:00 будівлю Донецької облдержадміністрації може бути звільнено мирним шляхом і без застосування сили. Таке сподівання висловив перший віце-прем'єр Віталій Ярема. Є надія, що в Донецьку не проллється кров і не будуть застосовані правоохоронні органи для звільнення приміщення. Сподіваюся, в четвер це питання буде вирішено, сказав Ярема. За його словами, вимоги, які ставлять проросійські налаштовані сили перед владою, це проведення місцевого референдуму. Головна вимога влади, щоб протестувальники здали зброю, яку забрали в управління СБУ. Це 93 ПМ і 5 автоматів Калашникова. Також протестувальники мають звільнити приміщення. Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію на підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. На думку ПАРЄ, жоден з аргументів, які використовуються Росією для виправдання своїх дій, не базується на реальних фактах. Так званий референдум щодо приєднання до Росії 16 березня у Криму називають таким, що суперечить як кримській, так українській конституції, також висловлюють занепокоєння з приводу великої концентрації російських військ на кордоні з Україною. Сьогодні у ПАРЄ мають розглянути питання про ймовірне позбавлення права голосу Росії в цій організації. Українська делегація в складі міністра фінансів Олександра Шлапака, міністра економічного розвитку і торгівлі Павла Шеремета і голови Нацбанку Степана Кубіва сьогодні вирушає на переговори з Міжнародним валютним фондом. Додаткових претензій з боку МВФ немає, є очікування, процедурні питання мають ухвалюватись рішення, сказав міністр економіки. При цьому, за словами Павла Шеремета, за оптимістичним сценарієм, перший транш кредиту в 3 мільярди доларів загальної суми 14-18 може бути наданий Україні вже до кінця квітня. В Росії спробують звинуватити Михайла Горбачова в незаконному розвалі СРСР. Група депутатів Держдуми від різних фракцій оголосила про намір звернутися до генпрокурора Росії Юрія Чайки з вимогою провести перевірку подій, які відбулися в період розпаду Радянського Союзу. Йдеться, зокрема, про порушення справи проти Горбачова. На думку ініціаторів звернення, громадяни СРСР на референдумі висловилися за збереження єдності держави. Вищі ж радянські керівники здійснили незаконні дії, які спричинили до розвалу Союзу. В свою чергу Горбачов, як депутати, створив Держраду СРСР, яка не мала права бути легітимним органом. Саме Державна Рада приймала постанови про визнання незалежності прибалтійських радянських республік.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову Свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Шоста година і 12:30 хвилин у Києві. Докладніше про події сьогоднішнього дня. І саме сьогодні в центрі уваги України може опинитися не Крим, не Донецьк із Луганськом, а Одеса. Адже саме сьогодні виповнюється 70 років із дня визволення цього міста від фашистських загарбників. Напередодні місцева преса повідомила про можливі провокації, які проросійські сепаратисти готові влаштувати під прикриттям цієї дати. Зонами особливого ризику, як очікують, будуть облдержадміністрація, Куликове поле, місце збору антимайданівців, а також площа біля Дюка, одеський Євромайдан. Євромайданівці, розуміючи ризик проведення масових заходів саме сьогодні, скасували всі свої заплановані акції, щоб не спровокувати сутички. Чи дослухаються до цього одеські прихильники розгойдувати човна під пропутінськими гаслами, розпитаємо зараз нашу одеську кореспондентку Вікторію Сибір. Вона на прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода. Доброго ранку, Вікторія.
Доброго ранку.
Ну, отже, які саме заходи анонсовані на сьогодні, день визволення Одеси від фашистських загарбників? Що запланували сепаратисти?
В них план дій, в принципі, повністю збігається з планом міськради, що проводить урочисті заходи покладання квітів на площі 10 квітня. До того антимайдан проводить автопробіг. Всередині дня очікується проведення реконструкції бою за розмінування оперного театру і ввечері великий концерт. До ранкової події покладання квітів приєднаються активісти Євромайдану, але робити вони будуть це не організовано, а просто як пересічні громадяни.
Вікторія, чи вживала місцева влада якісь запобіжні заходи, щоб уникнути можливих сутичок? Адже святкування святкуванням, а напередодні, як відомо, преса повідомляла про можливість, наприклад, штурму Одеської обладміністрації, за прикладом луганських проросійських активістів і донецьких. Ну, щоправда, на Луганщині СБУ штурмували, але теж захопили ж адмінбудівлю.
Ну, так, з наших джерел у міліції стало відомо про те, що сьогодні місто буде патрулювати велика кількість міліції. Вони всі у стані бойової готовності. Окрім того, всю ніч на всіх в'їздах до міст чергували активісти автомайдану, що намагались запобігти проникненню в місто організованих груп з області, яких чекають якраз саме на середину дня.
А чи відбувається, бодай, якась координація, можливий контакт між активістами Євромайдану і антимайдану в Одесі? Чи це виключено, одна конфронтація?
Ні, не виключено. Протягом тижня силовики обох таборів збирались і обговорювали, яким чином можна зберегти порядок в місті. І вчора на зборі у прокурора області, до котрого ходили якраз представники антимайдану і Євромайдану, зі спільними вимогами представник самооборони Євромайдану зробив заяву від обох таборів про те, що всі провокації, що будуть відбуватися сьогодні, будуть списані на третю силу, бо і самооборона, і антимайдан, їхня народна дружина, збираються патрулювати місто і запобігати цим провокаціям.
Дякую, Вікторія, за розповідь. Це була наша одеська кореспондентка Вікторія Сибір, яка розповіла про ситуацію в Одесі, де теж активізувалися проросійські сепаратисти. Вони, принаймні, поки що не пішли на штурм місцевої облдержадміністрації, ніяких так званих одеських республік, за прикладом своїх, так би мовити, колег в Донецьку та Луганську, не проголосили. Але можливі провокації саме сьогодні, у день визволення Одеси від гітлерівців. 6 години і 16 з половиною хвилин у Києві до інших тем. Президент Росії Володимир Путін порадив уряду підготуватися до ймовірного заміщення на російському ринку українських товарів. Про це він сказав під час наради, на якій йшлося про майбутнє російсько-українських економічних відносин. У цьому зв'язку експерти не виключають, що за нинішніх політичних умов відмова Росії від імпорту з України можлива, і внаслідок цього українській економіці доведеться переорієнтуватися. Ну, а тим часом Міністерство економічного розвитку і торгівлі України сподівається, що вже цього року українських товарів більше на ринку Європейського Союзу.
Справно виконувати всі двосторонні контракти, але водночас бути готовим до будь-якого розвитку ситуації, зокрема й імпортозаміщення, доручив урядові президент Росії Володимир Путін. Розпланувати те, які підприємства, у які терміни і на які гроші налагоджуватимуть власне виробництво, доручено Міністерству промисловості.
Наші партнери в Європі признають легітимність.
Наші партнери у Європі визнають легітимність нинішньої київської влади, але нічого не роблять для того, щоб підтримати Україну. Жодного долара, жодного євро. Російська влада не визнає його легітимність, але продовжує надавати економічну підтримку і субсидує економіку України сотнями мільйонів, мільярдами доларів донині. Ця ситуація, звісно, не може тривати безкінечно.
У 2013-му Україна продала Росії товарів на понад 15 мільйонів доларів, обсяг трохи менший, ніж увесь минулорічний експорт у Європу. Провідні позиції у структурі українського експорту у Росію – це продукція машино- і приладобудування, чорні метали, продовольство, хімічна продукція.
Докладніше матеріал нашої кореспондентки Олени Римовської матимете змогу, шановні друзі, прослухати в другій частині «Ранкової свободи». І тоді ж, а це буде приблизно після 6:35, зможете відповісти на традиційне запитання нашої програми. Цього разу, як уже зрозуміли із матеріалу, який анонсувався вище, це запитання звучатиме таким чином. Чи варто Україні відмовлятися від російських товарів? І які саме ви російські товари досі купуєте?
Рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
044 код Києва 490-2905. Чекаємо, що ви наберете саме цей телефонний номер 635, можливо, трошки пізніше відповісти на традиційне запитання ранкової свободи. Ну а зараз у програмі огляд свіжої української преси, яка цікавилася сьогодні от такими запитаннями. Як повинна поводитися українська влада щодо сепаратистів? Якими є найбільші економічні втрати України від анексії Росією Криму? І яку військову техніку повертають російські загарбники? Отже, відповіді в сьогоднішній українській пресі шукала наша колега Ірина Біла.
Ситуація на сході України, зокрема в Луганську, залежатиме від позиції влади. Переконаний експерт газети «День», він вважає, що якщо влада не піде на штурм, то загарбники-сепаратисти провалять завдання, яке перед ними стоїть. І врешті-решт, поварившись у власному соку, їм доведеться вийти із захоплених будівель. Якщо буде штурм, чого вони й домагаються, навіть можуть провокувати такі дії захопленням телерадіокомпанії заручників або обстрілом, то Україна отримає нестабільну ситуацію ще не на один рік. А також мучеників і озлоблений народ. Експерт наголошує, що проросійська пропаганда зробила свою справу, натомість українська контрпропаганда практично не ведеться. Через втрату Криму Україна зазнала колосальних збитків. Конкретні цифри важко назвати, але йдеться про мільярди доларів. Спеціальна держкомісія визначить увесь масштаб. Лише після цього можна говорити про відшкодування в міжнародних судах. Як стверджує експерт «Тижневика Країна», найвідчутніші удари для економіки України – це втрата потенційного видобутку газу на шельфі Чорного моря і подальше використання Криму як рекреаційної зони. Москва привласнила собі ці активи, тому логічно, що Україна має право не виплачувати Росії державний борг. Це часткова компенсація у відповідь на неправомірні дії, вважає економіст. Українці продовжують бойкотувати російські товари та послуги. Однак, як переконує експерт газети «Україна молода», це поки не суттєво для Путіна. Щоб завдати нищівного удару по російській економіці та по Путіну особисто, треба розірвати контракти з «Газпромом». Причому не лише Україні, а й усім країнам, які можуть собі це дозволити. І як контрольний постріл, ЄС має заморозити проекти «Південного» та «Північного потоку». Заголовок статті «Не плати за війну з власної кишені». Уся військова техніка, яку поблажливо повертають Україні з Криму російські загарбники, більше схожа на металобрухт, констатує «Голос України». Усе справне і більш-менш нове озброєння і техніку росіяни збираються залишити собі. Проте навіщо потрібні були ці ігри з передачею техніки, газета розповідає в статті «Обман нерівноцінного обміну металобрухт на денонсацію». Про 10 причин для Сходу залишитися з Україною розповідає газета «Сьогодні». Зокрема, як стверджує видання, тамтешніх мешканців у разі від'єднання очікує війна, зростання цін і повернення у 90-ті роки. З огляду сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
І ще раз нагадаю вам, шановні слухачі, що ви матимете змогу приєднатися до нашої програми у другій частині, якщо розкажете по телефону, звісно, те, які ви товари російські зараз намагаєтеся придбавати, досі купуєте, і чи варто від цього відмовлятися. Ну, а ми зараз продовжуємо ранкову свободу. Як берегти Україну від так систему європейської безпеки від агресії Кремля? Чи здатен Захід захистити демократичні цінності, а Україна свою незалежність перед імовірним, так би мовити, перекроюванням світу по-путінськи? Саме ці питання у Києві обговорюватимуть учасники міжнародного форуму. Одна з його учасниць, експерт Московського центру Карнегі Лілія Шевцова, розповіла Радіо Свобода, що на її думку відбувається у Росії і чи можна вберегтися від агресивної зовнішньої політики президента Володимира Путіна. З Лілією Шевцовою спілкувалася кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Якщо говорити про загальну ситуацію в Росії, то можна встановити такий діагноз. Путін Володимир Володимирович і політичний клас, який його підтримує, створили новий політичний режим. По суті, вони перейшли до нової філософії виживання країни і режиму. Її ознаки створення образу Росії як фортеці, яку оточують вороги, які постійно загрожують внутрішні і зовнішні вороги. І це переносить Росію в 30-ті роки минулого століття.
А яке місце у цій філософії виживання путінського режиму відведено Україні?
Україна для Володимира Путіна і для Кремля стала своєрідним плацдармом чи то лабораторією. Тут Путін намагається продемонструвати всю могутність так званої нової російської імперії. Водночас Україна – це метод або ж засіб для демонстрації російському суспільству і всьому світові, як Путін і Москва можуть випалювати Майдан, нищити його у розумі, в серці, в реальності. І це робиться не лише для того, щоб налякати українців, а щоб залякати росіян насамперед.
Наразі український Майдан готується дати відсіч Путіну у разі потреби. Як ви вважаєте, як українська громадськість може і чи може зупинити агресію Кремля?
Я належу до опозиційних російських лібералів і не впевнена, чи маю право українцям давати якісь поради. Тим не менше, я ризикну, як фахівець із питань безпеки, наприклад, рекомендувати українцям бути тверезими. Адже насправді Україна перебуває в вельми складній ситуації, в якій їй доведеться жити не рік і не два, і невідомо скільки часу. Маю на увазі, що Україна живе поруч, кордон у кордон, із дуже небезпечною системою, котра має дуже небезпечну філософію виживання, і системою цинічною, непередбачуваною, готовою щомиті знищувати українську державність.
Чи має Україна союзників у боротьбі з цією системою?
Для деескалації української кризи Захід і є союзником України. Але наразі запропоновані Заходом санкції проти російських чиновників і політиків недостатні. Так, вони болючі, але вони не досягають безпосередньо Володимира Путіна. Мені здається, що влада в Києві повинна, по-перше, вимагати більш дієвих санкцій саме проти президента Росії Путіна, його найближчого оточення. По-друге, ви маєте вимагати від Заходу руйнування тих схем відмивання грошей, які використовують російські, українські, казахстанські олігархи на Заході.
Це була експерт Московського центру Карнегі Лілія Шевцова. Богдана Костюк для Радіо Свобода.
6:25. Ви слухаєте Ранкову Свободу. У рамках акції підтримки української армії на рахунки Міністерства оборони України переказали понад 91 мільйон гривень. Частина суми піде на матеріально-технічне забезпечення, решта – на медичне забезпечення Збройних сил, прозвітували у військовому відомстві. Однак не у грошах справа, переконаний директор Центру дослідження армії конверсії та роззброєння Валентин Бадрак, адже за них можна лише підлатати дірки. Головне, що це психологічний сигнал для української армії, відновлення до неї довіри – переконаний він. Із Валентином Бадраком спілкувалася наша колега Ірина Стельмах.
Я просто ділив би декілька рівнів підтримки з боку населення армії. Перший – це психологічні сигнали, і це є найбільш вагомими речами. Ці психологічні сигнали, вони починаються з соцмережі, з кожної людини, починається з кожної гривні, яка перераховується з телефонного дзвінка і завершується різноманітними акціями, різноманітними заходами, які мають на меті одне єдине – це продемонструвати, що народ знаходиться зі своєю армією, що армія є частиною народу. І у такий спосіб ці сигнали надсилаються з тим, щоб підбадьорити військових, щоб вони в разі, якщо відбудеться військова агресія, щоб вони відповіли. Другий рівень – це все ж таки фінансова або ресурсна підтримка.
Ось ці 91 мільйон гривень, про які відзвітувало міністерство, наскільки це є каплею в морі від того, що насправді потребує українська армія і чого вона потребує насамперед зараз?
Безумовно, що це невеличка сума, це невеличкі можливості, це, можливо, ті речі, за рахунок яких будуть залатані такі дірки найбільш вразливі, те, що стосується питань зв'язку, те, що стосується питань просто функціонування, перебування військових в певних таборах. І, звісно, це може додати певні можливості щодо захисту, автономного захисту військовослужбовців, тому що за ті кошти можна купувати і бронежилети, і, можливо, в майбутньому, якщо кількість грошей збільшиться на підтримку армії, то, можливо, до цього можуть бути додані такі речі важливі, як, скажімо, посилення вже безпосередньо бойових можливостей, тому що сьогодні ці речі витрачаються на переважно забезпечення життєдіяльності і управління військами. А сьогодні довіра до армії відновилася, і довіра самої армії до влади стала трохи іншою. Тобто спостерігається більша єдність, і я вважаю, що це є ознаки того, що армія буде переформатована у майбутньому і що її очікує більш світле майбутнє врешті-решт.
Більше на цю тему слухайте у програмі «Ми разом» сьогодні о 21:33.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Ви слухаєте «Ранкову свободу», з вами ведучий Олександр Лащенко, і далі йтиметься ось про що. Президент Росії Путін пригрозив відмовою від імпорту з України.
Російская Федерация не признает легитимности властей в Киеве, но продолжает оказывать экономическую поддержку и субсидирует экономику Украины.
Чи має право Росія бути членом парламентської асамблеї Ради Європи?
Якщо Росія не хоче приймати європейські цінності, то у неї немає причини бути частиною Ради Європи.
ЮНЕСКО допоможе Україні зберегти Херсонес Таврійський.
Культурна спадщина, незважаючи на те, на території якої держави вона знаходиться, є світовою спадщиною.
Про це та інше відразу після новин, які підготувала моя колега Ірина Гнатишин. Будь ласка, тобі слово, Іра.
Дякую, Олександре, моє вітання. Сьогодні об 11:00 будівлю Донецької облдержадміністрації може бути звільнено мирним шляхом і без застосування сили. Таке сподівання висловив перший віце-прем'єр Віталій Ярема. Є надія, що в Донецьку не проллється кров і не будуть застосовані правоохоронні органи для звільнення приміщення. Сподіваюся, що в четвер це питання буде вирішено, сказав Ярема. За його словами, вимоги, які ставлять проросійські налаштовані сили перед владою, це проведення місцевого референдуму. Водночас вимога влади – це аби протестувальники здали зброю, яку взяли у управління СБУ, а також звільнили приміщення. Запобіжний захід для 8 харківських сепаратистів можуть сьогодні обрати в Київському районному суді Харкова. Напередодні розпочалися слухання щодо обрання запобіжного заходу для затриманих сепаратистів. Вони ж брали участь у захопленні тамтешньої облдержадміністрації. Судові засідання відбувалися у кількох залах, розглядались клопотання прокурорів. Для усіх 8 затриманих вимагають запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Прокурори з обласної прокуратури попросили суд продовжити засідання сьогодні, оскільки триває збір додаткових доказів. Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію на підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. Сьогодні ж ПАРЄ може відреагувати на поведінку Росії. Там мають розглянути питання про ймовірне позбавлення права голосу Російської Федерації у парламентській асамблеї Ради Європи. Щодо України, то, на думку ПАРЄ, жоден із аргументів, які використовуються Росією для виправдання своїх дій, не базується на реальних фактах. Референдум щодо приєднання до Росії, який відбувся 16 березня у Криму, називають таким, що суперечить будь-яким законам. А Міжнародний валютний фонд сьогодні разом з українськими урядовцями проводитиме черговий етап переговорів щодо надання кредиту. Про це, зокрема, повідомив міністр економічного розвитку і торгівлі Павло Шеремета. За його словами, якщо враховувати оптимістичний сценарій, то перший транш кредиту у 3 мільярди доларів загальної суми 14-18 може бути наданий Україні вже до кінця квітня. Переговори між Іраном і 6 світовими державами для досягнення постійної угоди щодо суперечливої ядерної програми Тегерана перейдуть до наступного етапу у середині травня. Про це після завершення дводенних перемовин у Відні заявила єврокомісар зовнішньої і безпекової політики Кетрін Аштон. За її словами, діалог дипломатів Ірану з колегами з Великобританії, Франції, Росії, Німеччини, США та Китаю продовжиться у Відні 13 травня. Аштон додала, що інтенсивна робота потрібна для подолання розбіжностей, які ще зберігаються між сторонами. Агентство Reuters з посиланням на західних дипломатів повідомляє, що узгоджені позиції є деякі суттєві прогалини. Для підписаної у листопаді тимчасової угоди термін закінчується 20 липня.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
6 година 33 хвилини у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Президент Росії Володимир Путін порадив уряду підготуватися до ймовірного заміщення на російському ринку українських товарів. Про це він сказав під час наради, на якій йшлося про майбутнє російсько-українських економічних відносин. І при цьому українські експерти не виключають, що за нинішніх умов відмова Росії від такого імпорту цілком можлива, і внаслідок цього українській економіці доведеться переорієнтуватися. На тим часом Міністерство економічного розвитку і торгівлі України сподівається, що вже цього року українських товарів побільшає на ринку Європейського Союзу. Аргументи господаря Кремля відповідь на них українських експертів слухала наша колега Олена Римовська.
Справно виконувати всі двосторонні контракти, але водночас бути готовим до будь-якого розвитку ситуації, зокрема й імпортозаміщення, доручив урядові президент Росії Володимир Путін. Розпланувати те, які підприємства, у які терміни і на які гроші налагоджуватимуть власне виробництво, доручено Міністерству промисловості.
Наші партнери в Європі признають легітимність.
Наші партнери у Європі визнають легітимність нинішньої київської влади, але нічого не роблять для того, щоб підтримати Україну. Жодного долара, жодного євро. Російська влада не визнає його легітимність, але продовжує надавати економічну підтримку і субсидує економіку України сотнями мільйонів, мільярдами доларів донині. Ця ситуація, звісно, не може тривати безкінечно.
Звісно, не може продовжуватися безкінечно.
У 2013-му Україна продала Росії товарів на понад 15 мільйонів доларів, обсяг трохи менший, ніж увесь минулорічний експорт у Європу. Провідні позиції у структурі українського експорту у Росію – це продукція машино- і приладобудування, чорні метали, продовольство, хімічна продукція. Економічний експерт Центру Разумкова Володимир Сіденко визнає, що можливе скорочення Росією імпорту з України буде болючим для останньої. Водночас він нагадує, що Москва подекуди використовує економічні важелі у політичній площині, тож про безризикову взаємну торгівлю найближчим часом не може бути й мови. За словами Володимира Сіденка, відмова Росії від імпорту з України може підштовхнути Київ до переорієнтації на інші ринки. У глобальній перспективі – зміні пріоритетів у національній економіці.
Одна з основних проблем, де потрібне заміщення, це заміщення тих виробництв українських, які є надмірно енергоспоживаючими. Це насамперед галузі хімічної і певною мірою навіть і металургійної. Україна не має порівняльних переваг у розвитку енергомістких виробництв. Тобто ми повинні переходити до інших технологій. Це не означає, що ми повинні згортати ці галузі.
У Міністерстві економічного розвитку цього тижня нагадали, що у травні Євросоюз має намір на півроку скасувати торговельне мито для українських товарів, що спростить доступ виробників на європейський ринок. Далі пряма мова з цього приводу міністра Павла Шеремети.
Це відкриває нам великий потужний ринок. Відкриває, ще не означає, приносить нам цей ринок на, як кажуть, тарілочці. Цей ринок ще треба схопити. Там потрібно перемогти. Для цього потрібна достатньо, така дуже проактивна позиція підприємств, асоціацій підприємств, торгово-промислових палат.
Серед галузей, які можуть виграти від скасування Євросоюзом торговельних мит, експерт Центру Разумкова Володимир Сіденко називає, зокрема, аграрний сектор. Проблеми з переорієнтацією, на думку експерта, можуть виникнути у машинобудівної галузі. Для того, щоб пом'якшити ефект від труднощів, експерт радить урядові схвалити відповідні програми державної підтримки. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
А зараз, шановні слухачі, ми пропонуємо вам відповісти на запитання, чи варто Україні відмовлятися від російських товарів, які російські товари саме ви купуєте. Будь ласка, маєте змогу телефонувати до нашої студії прямо зараз.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
Телефонний номер 490-2905, код Києва 044, вже набрав один із наших слухачів або слухачка. Будь ласка, ви в ефірі, доброго ранку.
Доброго ранку.
Доброго ранку, отже ви саме купуєте російські товари?
Я перестав купувати російські товари. Я раніше не хотів їх купувати. От, і вважаю, представники проросійської п'ятої колони, звичайно, зі мною погодяться, але я українець, я патріот України, і я не буду купувати російські товари. І це треба було давно зробити, порвати з Росією. От я пам'ятаю, коли Росія там наїжджала там на Прибалтійські республіки, санкції всякі там застосовували під надуманими приводами з приводу рускоязичного населення. Так один, здається, естонський чиновник високопоставлений сказав, як добре, що ми переорієнтувалися на західноєвропейські ринки. І я ще один приклад наведу, що треба було давно з Росією порвати. От пам'ятаєте, була, коли була південно-азійська криза, завалилася, тоді все почалося з Південної Кореї, тоді Росія лягла і потягла за собою Україну. І в результаті...
Даруйте, ви маєте на увазі, якщо я не помиляюся, події 1998 року, так?
Так, тоді був долар до цієї кризи, коштував 2 гривні, а після цієї кризи став коштувати 5 гривень. А польський злотий не похитнувся не на йоту, тому що вони вже були в НАТО і в Європейському Союзі. Якби ми робили так, як поляки, то ніяка Росія нам би була не страшна і ми не втратили б Крим. А так торгувати з Росією, це одно, як ото Радянський Союз торгував з Німеччиною напередодні нападу Німеччини на Радянський Союз.
І, до речі, я вам дякую за висловлену вами позицію, тільки назвіться, будь ласка, ви не зробили це.
Андрій Сумщина.
Дуже приємно, пане Андрію, дякую вам за участь у нашій програмі. Ми також звернулися із цим же запитанням, чи варто Україні відмовлятися від російських товарів, які саме ви, російські товари, купуєте у киян, яких опитали ми напередодні.
Раніше деякі купували, зараз у зв'язку з ситуацією, то переважно ні, відмовились. Багато замінників, краще.
Принаймні, після анексії Криму буду менше купувати російського товару, чи все.
У соціальних мережах розповсюджується перелік торгових марок, які у Росії намагаються від них відмовитися і купувати, якщо є адекватну заміну, певні товари, які належної якості, на жаль, не представлені. Тому іноді все-таки доводиться купувати і російські товари. Ну, наприклад, ось мережі парфюмерні, також певні марки одягу.
Зараз ніякі. Зараз дивлюся уважно код, щоб головне не було російських. Наших європейських хватає, польських, китайських, кінці кінців. Треба з ким домовлятися і розшукати інші ринки збуту, і тоді Україна буде процвітаючою країною. Без Росії.
Я зараз не купую. З якого часу? З якого часу Росія проти нас воює? Нам абсолютно нічия допомога не потрібна, і вказівки теж.
І ще один слухач готовий відповісти на це ж саме запитання, чи варто Україні відмовлятися від російських товарів, і чи відмовився він від цих товарів сам. Будь ласка, в ефірі, тільки представтесь. Ви нас чуєте?
Добрий ранок.
Добрий ранок.
Михайло, Запоріжжя. Відповідь на це питання має кілька аспектів. Один із них – це Крим. Кримом повинні бути закриті всякі торгові, економічні відносини, тому що ця територія не признана світовою спільнотою. А відносно Росії, то український народ повинен сам зрозуміти, що потрібно відмовитися від російських товарів. А от на державному рівні держава повинна відмовлятися від тих російських товарів, котрі їй невигідні. Наприклад, у разі високої ціни на енергопродукти. В цьому випадку Україна поступить правильно, і це буде правильно сприйнято світовою спільнотою у цей період, коли Росія фактично об'явила фінансово-економічну війну Україні. Дякую за увагу.
Дякую вам за увагу. Ми також звернулися до користувачів соціальних мереж із таким же саме запитанням. От Володимир Путін попередив про можливість заміщення імпорту Росії українських товарів, чи варто Україні у відповідь відмовлятися від російських товарів, до чого, власне, вже закликали ще до цієї заяви господаря Кремля. І які російські товари саме ви купуєте? І от користувачка, можливо, і користувач мережі Facebook, що підписалася, як цитую, Н. Злюка, не купує російських товарів взагалі. Тоня Качимотікіта, от так себе вона презентує у Facebook, не купує російське, і від партії регіонів вона теж не купує ще з лютого 2014 року. Юрік Дем теж відмовився від російських товарів, так само, як і ще декількох товаришів, як він висловився, позапартійних, які голосували разом із регіонами. Віра Дзюбак-Матвєєва вважає, що не купувати – це дурниця, адже російські товари виробляють прості люди і годують свої сім'ї, а також українці у Росії працюють, зазначає Віра. У відповідь Вірі Дзюбак-Матвєєвій Валерій Станіславський зауважує, ті, хто стріляє в нас, Віра, так само мають сім'ї і діточок, вони просто роблять свою роботу. І наші, в лапках, котрі там працюють і знають, кому йдуть доходи і що з тих доходів буде далі, теж хороші хлопчики та дівчатка, як стверджує Валерій Станіславський. Взагалі всі хороші, от тільки нам погано від такої загальної пасторалі. Кінець цитати. Юлія Червона до бойкоту нічого російського не купувала, виняток снікерси, шампуні і кава, але зараз відмовилася від цих винятків. І думка користувачки соціальної мережі Facebook Галини Паламарчук. Вона не купує нічого російського, шукала консерви на випадок війни, не дай Боже, звісно, і їздила по рибних магазинах, придбавши 10 консервів із Норвегії, хоча російські дешевше вполовину за її спостереженнями. І от заклик Галини Паламарчук на сам кінець її такого от міні-посту. Нехай вони, тобто росіяни, самі їдять те, що виробляють, і цим же своїм же газом занюхають. Кінець цитати.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Шоста година 44 хвилини. Ви слухаєте «Ранкову свободу» і продовжимо програму. Сьогодні Парламентська асамблея Ради Європи оголосить своє рішення щодо повноважень Росії у власному складі. Першу ініціативу повністю припинити повноваження даної держави, яка є агресором, в асамблеї відхилили. З іншою ініціативою виступив співдоповідач Парламентської асамблеї Ради Європи Майкл Дженсен. Він запропонував позбавити Росії права голосу до січня наступного року, як мінімум. Дженсен розповів кореспонденції Радіо Свобода Анні Шаманській, хто із членів Парламентської асамблеї Ради Європи, на його думку, підтримає дану ініціативу.
В асамблеї як ліберали, так і консерватори, а також деякі соціалісти підтримують цю ініціативу. А тому, на мою думку, вранці її підтримає більшість.
Чого асамблея очікує від Росії до 2015 року?
Для нас Росія перетнула червону лінію. Вони використали військові м'язи проти іншої країни-члена України і, по суті, анексували територію цієї країни. Саме тому ми сподіваємося, що Росія згорне конфлікт, відкличе війська від східного кордону України, а також скасує анексію Криму. Якщо це не станеться, то в січні, як я розумію, збереться більшість, яка піде далі позбавлення Росії права голосу. Тоді ми обговоримо, чи треба виключити Росію зі складу.
Але зараз в Криму люди чекають на те, щоб отримати російські паспорти. Наскільки запит повернути Крим є реалістичним?
Я вважаю, що це єдиний запит, який ми можемо мати. Україна – це член ПАРЄ, так само, як і Росія. Ми маємо дотримуватися європейських стандартів та європейських правових норм. Це ясно зазначено. Країна не може просто забрати собі частину іншої країни, тим паче в Європі. Це так не по-європейськи, якщо я можу так висловитися. Саме тому це наша єдина відповідь. Якщо Росія не згорне конфлікт і не відмовиться від будь-яких подальших дій, нам доведеться діяти. Ми розмовлятимемо про ще жорсткіші санкції, тому що, очевидно, це єдина мова, яку влада пана Путіна розуміє.
ПАРЄ двічі позбавляла Росії права голосу. В 2000-му за війну в Чечні, а в 2008-му у Грузії. Але зовнішня політика Росії не змінюється. Чи очікуєте ви зміни цього разу?
Я не наївний. Я знаю, що кажуть мої російські колеги і як називають це м'якими санкціями. Я переживаю через те, чи дійсно російська влада розуміє цей сигнал. А якщо ні, я вважаю, що нам треба почати нову дискусію, щоб обговорити, чи є Росія дійсно європейською країною. Чи має Росія такі ж цінності, як і ми. Це дуже важлива та чутлива розмова, але нам треба її провести, тому що якщо Росія не хоче переймати європейські цінності, то у неї немає причини бути частиною Ради Європи.
Також співдоповідач Парламентської асамблеї Ради Європи Майкл Дженсен нагадає, що саме сьогодні Парламентська асамблея голосить своє рішення стосовно повноважень Росії у власному складі. І першу ініціативу повністю припинити повноваження відхилили. А от ініціатор іншої пропозиції є саме Майкл Дженсен. За нею Росію можуть позбавити права голосу в організації до січня наступного року, як мінімум. І все це за дії Росії проти України. Агресивні дії. Водночас інша впливова міжнародна організація ЮНЕСКО має намір виступити посередником між Україною і Росією у справі захисту пам'яток на території Херсонеса Таврійського. Після анексії Криму Росією до заповідника, внесеного до списку світової спадщини, не допускає співробітники Міністерства культури України. У відомстві побоюється, що частину пам'яток російська сторона може просто вивезти з Криму. Продовжує тема наша колега Яна Полянська.
Посередником між Україною та Росією задля збереження пам'яток Херсонесу Таврійського пообіцяла стати генеральний директор ЮНЕСКО Ірина Бокова. З цією метою вона приїде в Україну 22-23 квітня, повідомив міністр культури Євген Нищук. Якщо не вдасться домовитись дипломатично, ЮНЕСКО, за його словами, сприятиме захисту Херсонесу в судовому порядку.
Ми говоримо про недопущення втрати чи руйнування цілого комплексу. Окрім рухомих цінностей музейних експонатів, йдеться ще й про саму територію заповідника. Культурна спадщина, незважаючи на те, на території якої держави вона знаходиться, є світовою спадщиною.
Херсонес Таврійський входить до переліку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО з червня 2013 року. Він став сьомою такою пам'яткою на території України і єдиним об'єктом у Криму. Таким чином ЮНЕСКО зобов'язалось підтримувати і захищати культурний комплекс спільно з українською стороною. На думку спеціаліста з міжнародного права Віталія Власюка, Україні варто на всіх рівнях сприяти діяльності ЮНЕСКО в якості посередника. Така поведінка, ймовірно, розширила б географію союзників України у справі захисту її пам'яток у Криму.
Стараємося допомогти, тому що це є в наших інтересах, це є наша репутація на міжнародній арені. Ми можемо бути впевнені, як Росія це поведе з ЮНЕСКО, як вона взагалі себе зараз на міжнародній арені. Що може бути у випадку порушення зобов'язань перед ЮНЕСКО? Пам'ятаєте, як було з перегляданням ОБСЄ? Їх просто не пустили.
І з ознайомчим візитом Херсонес уже відвідав міністр культури Росії Володимир Мединський. Про те, що Херсонес Таврійський має отримати від Москви федеральний статус, заявив генеральний директор заповідника Леонід Жунько. Але Міністерство культури України наполягає, Херсонес додали до переліку ЮНЕСКО як український об'єкт, отже статус заповідника має бути незмінним. У коментарі Радіо Свобода Євген Нищук наголошує, зараз необхідно запобігти розкраданню раритетних пам'яток.
Комунікація порушена там. Ми там намагаємося через приватних людей дізнаватися про те, чи не втрачаємо ми. Наразі не підтверджуються факти вивозу.
У 2012 році на рівні з Херсонесом до переліку Всесвітньої спадщини Київ пропонував включити і Бахчисарайський палац. Євген Нищук припускає, що тепер цим питанням захоче зайнятися Росія. За словами міністра, Україна буде наполягати на юридичній участі у вирішенні цього питання. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
Радіо «Свобода» виповнюється 60.
Якщо Радіо «Свобода» для вас більше, ніж радіо, впишіть свою сторінку в історію.
Надішліть свої спогади або ж перекажіть їх за номером 044-492-8439. Більше інформації шукайте на сайті radiosvoboda.org.
Говорить Радіо «Свобода».
Києві 6 година 51 хвилина, ви слухаєте «Ранкову свободу». Понад тисячу переселенців із Криму звернулися до Київського міського координаційного центру допомоги біженцям. Їх розселяють по санаторіях і дитячих таборах. Переселенці побоюються, що це триватиме роками, і намагаються самоорганізуватися. Ну, а тим часом громадські ініціативи фіксують звернення стосовно потреби переїхати від мешканців українського сходу, розповідає наша колега Анастасія Москвичова.
Наталія приїхала до Києва із Бахчисарайського району разом із матір'ю. Тепер вони ночують на сусідніх ліжках в одному зі столичних дитячих санаторіїв і намагаються домовитись про українську пенсію.
Під кришею і поки не кормимо, що далі Бог обознає. Може, з Кримом щось рішився. Може, з нами щось рішився. Неопределенность, но спокойно, по крайней мере.
На ще одному ліжку у цій же кімнаті Олександра. Раніше вона мешкала неподалік від САК. Каже, залишила там будинок.
Я побачила, що роблять з нашими громадянами, то все. Я одна. Розумієте, я вийшла, і мене нема. Це страшне, що взагалі що здалося. Не зі мною, а все. На голову мені їсті, щось приємне. А найстрашніше, що люди, з якими жив, вони кричать ура.
Родина Жанни виїхала з Євпаторії наприкінці лютого, коли їм сказали, що в місто можуть везти війська. Жанна – активістка Кримського Майдану, друкувала і поширювала листівки. За словами жінки, пізніше з'явились так звані чорні списки, куди потрапила і Жанна. Їй стали погрожувати.
Дзвонили по телефону, розказували, як нас тут заріжуть, там пытались двері поджечь, приходили, дзвонили в двері. Реально було дуже страшно. Наша сім'я – це двоє дітей. Це мама мужа, сестра мужа і три кошки.
За словами жінки, у цьому санаторії живе близько 40 людей. Зараз Жанна з однодумцями організувала фонд «Кримські біженці», намагається допомагати іншим переселенцям. Один із координаторів Центру допомоги кримським переселенцям у Пущі Водиці Іван Коротаєв каже, що зараз до них звернулося близько 150 людей. Їх розселили у санаторії і дитячому таборі «Київпастрансу». У міському центрі допомоги біженцям з Криму Департаменту соціальної політики КМДА називають цифру звернень у понад 1200, тільки за минулу добу 80. Головний спеціаліст департаменту Наталія Білявська розповіла Радіо Свобода, що незабаром планують віддати ще один санаторій під тимчасове поселення.
На даний час вони в нас розселяються по базам відпочинку. Поняття тимчасово, ограничені во времени немає. Тобто, скільки людям буде потрібно для вирішення їх проблем, стільки вони будуть проживати. Із суботи починаємо масштабне заселення ще однієї бази відпочинку.
У громадській правозахисній ініціативі «Дім друзів» кажуть, що їм за цей час надходили запити про допомогу із поселенням і з проблемами щодо громадянства та реєстрації. Загалом звернулися вже біля 500 людей. І не тільки з Криму, а й з українського сходу. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
6:54 у Києві. Час уже завершувати ранкову свободу, але ми це не можемо зробити, не надавши на сам кінець слова нашому новинкареві. Будь ласка, ти в ефірі, Ірина Гнатишин.
Дякую, Олександре, мої вітання. Ніхто не постраждав під час пожежі у київському офісі Комуністичної партії України, яка спалахнула на вулиці Борисоглібській, 7 напередодні ввечері. На цю пору пожежу вже загасили, про це повідомляє громадське ТВ. Крім того, як повідомив пожежник, що був на місці події, вигоріло 100 квадратних метрів на першому поверсі і стільки ж на другому, частково постраждав третій поверх. У середу в день міліція домовилася з активістами, які ще в лютому захопили офіс КПУ щодо звільнення. Комуністична партія раніше відмовлялася навіть голосувати в Верховній Раді, поки не буде звільнено партійний офіс. А от близько 11 ранку сьогодні може бути звільнено будівлю Донецької облдержадміністрації, яка захоплена проросійсько налаштованими активістами. Перший віце-прем'єр-міністр України Віталій Ярема висловив сподівання, що вранці приміщення ОДА в Донецьку буде звільнено мирним шляхом і без застосування сили. Далі цитата. Є надія, що в Донецьку не проліться кров і не будуть застосовані правоохоронні органи для звільнення приміщення. Повідомив Ярема, що вимоги, які ставлять протестувальники перед владою, це проведення місцевого референдуму. У відповіді влада каже, що ті мають здати зброю, яку забрали в управління СБУ, а також звільнити приміщення. А сьогодні для тих, хто захоплював державні установи у Харкові, суд обиратиме запобіжний захід. Напередодні в Київському районному суді Харкова відбулися слухання, однак прокурори наполягали на запобіжному заході у вигляді тримання під вартою, адвокати попросили трохи часу, оскільки треба зібрати додаткові докази. Відтак, сьогодні засідання продовжиться і, вочевидь, буде обрано запобіжний захід. І на сам кінець Міністерство оборони Ізраїлю запустило на орбіту розвідувальний супутник Офек-10. Він був запущений з військово-повітряної бази Пальмахім. Ізраїль – одна з 12 країн, які здатні виробляти і запускати власні супутники.
Таким інформаційний ранок четверга, 10 квітня, побачили журналісти Радіо Свобода. Основні сьогоднішні події, як ми вже розповіли, це можливе звільнення Донецької облдержадміністрації від російських сепаратистів. Про це, принаймні, заявляв віце-прем'єр Ярема. Сьогодні в Одесі можуть влаштувати акції до 70 років з дня визволення міста від фашистських загарбників. І парламентська асамблея Ради Європи оголосить своє рішення щодо повноважень Росії в своєму складі. З вами були Ірина Гнатишин, Олександр Лещенко. Щасти!
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо